Καλησπέρα κυρία Παπά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Τι να κάνω κυρία Κεσίδου, είμαι αγανακτισμένη εγώ όπως και πολλοί συνασθενείς μου για αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία και είναι η δεύτερη επιστολή που στέλνουμε προς το Υπουργείο. Η πρώτη ήταν όταν το είχαμε ακούσει πριν κάποιους μήνες, προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε να ισχύσει, τελικά βλέπουμε ότι θα περάσει αυτό. Θα ισχύσει από τις 15 του μήνα και μετά την παράταση που είχε πάρει, που είχε δοθεί. Μάλλον δεν γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας ή η κυβέρνηση, να πω, την κατάσταση αυτών των ανθρώπων, των συνασθενών μου, των ασωκανάσου κατασφαλμένων, όλων αυτών που ταλαιπωρούνται με μια χρόνια πάθηση. Δεν γνωρίζει ίσως ότι σε αρκετές νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια οι ασθενείς με ρευματικές παθήσεις, αλλά και όχι μόνο, έχουν πρόσβαση μόνο σε ιδιώτες γιατρούς λόγω ανεπαρκού στελέχους των κρατικών δομών. Θα
και απόσταση, κυρία Παπά, κάποιος που είναι σε νησί που θα πάει να συνταγογραφήσει όταν δεν έχει νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.
Βλέπουμε ότι αρκετοί αναγκάζονται να βάλουν από την τσέπη τους λεφτά, να κάνουν χιλιόμετρα και μίλια σύν το φροντιστή που χρειάζονται δίπλα τους για να πάνε σε ένα τριτοβάθμιο, σε ένα δευτεροβάθμιο, μια δευτεροβάθμια δομή. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα πάμε στις πρωτοβάθμιες δομές. Πού είναι αυτές οι πρωτοβάθμιες δομές? Σε ποιες περιοχές έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα? Εγώ άκουσα τον Υπουργό, όπως και όλοι μας, ότι έχουν γίνει 400.000 παραπάνω η ανασφάλιση. Και υπάρχουν συνταγογραφίες οι οποίες ανήκουν σε άλλα άμυκα που δεν ξέρουν.
Λοιπόν, αυτό είναι το επιχείρημα του κυρίου Πλεύρη, το είπε προχθές στη Βουλή απαντώντας σε ερωτήσεις που του έγιναν και είπε ότι αυτός ο νόμος είναι του 16 του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 19 έχουμε πολύ περισσότερους ανασφάλιστους και ότι οι ανασφάλιστοι αυτοί δεν είναι πραγματικοί ανασφάλιστοι. Δεν έχουν άμυκα ανασφάλιστου και έτσι κάνουν, εκμεταλλεύονται τον ΕΟΠΗ. Αυτό είπε ο κύριος Πλεύρης. Και ένας αριθμός θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που λέει. Αυτό που λέει δεν είναι...
Δεν είναι ψευδές.
Βεβαίως.
Αλλά αυτοί όμως μόνοι τους πήγανε και συνταγογράφησαν που σε κάποιους γιατρούς ανισχύει. Αυτοί οι γιατροί, λοιπόν, γιατί δεν βρίσκουμε αυτούς τους γιατρούς και να τους αφαιρέσουμε την άδεια? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι γιατροί διαπράττουν μια οικονομική εξάντληση αυτής της χώρας αν το έχουν κάνει. Έτσι, γιατί λοιπόν δεν βρίσκει να τους διαγράψει και πρέπει να το πληρώσουν αυτό οι ασθενείς που πραγματικά έχουν ανάγκη?
Λέτε δηλαδή, κυρία Παπά, ότι αντί να παίρνεις ένα οριζόντιο μέτρο που είναι καλό να κάνεις οικονομία στο σύστημα και να μην γίνονται ατασταλίες, ότι θα μπορούσες να ελέγξεις ή να επιτηρήσεις. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Πάρα πολύ εύκολο. Αυτή τη στιγμή μας μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τότε, εγώ όταν βγάζω το Stuxnet ή το AMCA μου, μπορώ να μπω, να τα δει η ΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ, οποιοσδήποτε οργανισμός? Δεν μπορούν να αντλήσουν αυτά τα δεδομένα από εκεί και να ξέρουν ποιοι πραγματικά είναι η ανασφάλιση που έχουν ανάγκη, ποιοι είναι οι άνθρωποι με ποσοστά αναπηρίας και να έχουν μία άλλη δεξαμενή για αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν προβλέψει για αυτούς τους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν με κάποιον άλλον τρόπο, αφού δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Τι ακριβώς μας λένε, τι ακριβώς μας ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι?
Στην Ελλάδα μας λένε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Ποιος είναι ο γιατρός μας ακριβώς, δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια.
Ακριβώς. Πού μας στέλνουν δηλαδή, σε νοσοκομεία, σε ποιον γιατρό? Στη στόμη, σε ποιον γιατρό? Δηλαδή, άλλος θα συνταγογραφήσει, άλλος θα μας εξετάσει. Και είμαι, περιμένω δηλαδή, γιατί είμαι πολύ αγανακτισμένη, να βγει ο υπουργός, που δεν θα πω όνομα, και θα πει ότι για να πηγαίνουμε σε ιδιώτες οι γιατρούς, άρα είμαστε και πλούσιοι. Γιατί το περιμένω και αυτό.
Οπότε, είναι σαν τη βενζίνη που βάζουν οι φτωχοί για να μετακινούνται.
Οπότε για να είμαστε πλούσιοι δεν χρειαζόμαστε να διαμαρτυρόμαστε τη στιγμή που έχουμε δυνατότητα να πηγαίνουμε σε ιδιώτες γιατρούς. Έτσι είναι. Έτσι είναι, μας αναγκάζουν. Στερούμαστε πάρα πολλά για να πάμε σε έναν ιδιώτη γιατρό. Δεν είναι επειδή το θέλουμε. Επειδή δεν έχουμε την πρόσβαση να πάμε σε δημόσιες δομές. Αυτό είναι. Και ας φτιάξουμε λοιπόν την πρωτοβάθμια, ας φτιάξουμε τις δημόσιες δομές έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και μετά ξανάρθουμε να το ξανασυζητήσουμε.
Νομίζω ότι κανένας ασθενής δεν έχει καμία διάθεση να πηγαίνει εδώ ή εκεί, τον ενδιαφέρει να πηγαίνει στο γιατρό του και να γίνεται γρήγορα η δουλειά του, πόσο μάλλον όταν έχει κινητικά προβλήματα ή όταν έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, να μην ταλαιπωρείται. Το ζητούμενο αυτό είναι τελικά.
Αυτό είναι φυσικά. Και ξέρετε κάτι, δεν θα πάνε. Δεν θα πάνε, γιατί θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις αρνητικές και στην οσυρότητα και στην θεσιμότητα. Οι ανασφάλιστοι που έχουν ανάγκη, που είναι άρρωστοι, δεν θα πάνε να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους, ούτε θα πάνε για εξετάσεις να κάνουν. Δεν μπορούν να ανεχτούν αυτή την ταλαιπωρία. Ο οργανισμός τους δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ ευάλωτος.
Και η ψυχολογία επίσης, φαντάζομαι, κυρία Παπά, είναι σαν να σου γυρίζει μια πολιτεία την πλάτη στο πρόβλημά σου.
Είναι σαν να μας πετάει στον Γκεάζα. Αυτό ακριβώς κάνει. Δεν μας υπολογίζει καθόλου. Και δεν είναι ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν είναι ότι βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση επειδή είμαστε τεμπέληδες. Οι περισσότεροι ασθενείς θέλουν να δουλέψουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχουν αυτές οι δομές. Υπάρχει αυτή η ευαισθησία στον εργοδότη. Μιλάμε χρόνια για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε χρόνια για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Μπορώ εγώ, κυρία Κεσίδου, που ξέρετε πάρα πολύ καλά το θέμα της υγείας μου, να πάω να δουλέψω σε σούπερ μάρκετ, να σηκώνω βαρύ. Θα ήθελα πάρα πολύ για να τα απεξέλθω στα οικονομικά της οικογένειάς μου, για να θρέψω σωστά τα παιδιά μου. Θα μπορούσα να το κάνω. Μου το επιτρέπει η υγεία μου. Είμαι εγώ αυτή που θέλω να είμαι άρρωστη. Πέστε μου, τι πρέπει να κάνω εγώ σε αυτό το σύστημα.
Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, αλλά εδώ τα ξερά είναι πολύ ξερά και δεν κάνει να τα μπουρλωτιάζουμε. Και θέλω να πω το εξής, κυρία Παπά. Είδαμε ότι στην Ελλάδα, μέσα στα χρόνια της πανδημίας, ότι καταφέραμε πράγματα σε επίπεδο τεχνολογίας και ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων, πολλά πράγματα. Και είδαμε επίσης και τα αντιυγικά φάρμακα να πηγαίνουν στους ασθενείς με COVID στο σπίτι τους με courier. Το φανταζόσασταν ποτέ? Γιατί δεν θα μπορούσε λοιπόν και στον ασθενή, ο οποίος έχει ένα ρευματικό νόσημα που δεν του επιτρέπει να κινείται εύκολα, που είναι πολύ ταλαιπωρημένος, που έχει κινητικά προβλήματα, να μην πηγαίνουν στο σπίτι του τα φάρμακά του?
Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο είχε γίνει εδώ και τα τελευταία χρόνια, αλλά εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους φαρμακοποιούς. Υπάρχουν κάποιες συντεχνίες λοιπόν που δεν είναι ξεκαθαρισμένες τι θέλουν ακριβώς ή δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Λοιπόν, αν θυμάστε, κάποιοι φαρμακοποιοί ήταν εναντίον και αυτού του μέτρου και εμείς ακόμα, γιατί τα φάρμακα για να πηγαίνουν στο σπίτι θα πρέπει να είναι κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις. Ειδικά όταν μιλάμε για φάρμακα που χρειάζονται ψυγείο, που είναι ψυχρής αλυσίδας. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά, γιατί στο εξωτερικό ήδη έχουν πάει χρόνια μπροστά. Εμείς είμαστε ακόμα δεν ξέρω σε ποια δεκαετία.
Πώς δουλεύουν έξω, κυρία Παπά, πώς δουλεύουν έξω σε αντίστοιχες περιπτώσεις?
Λειτουργεί πρωτοβάθμια. Λειτουργεί πρωτοβάθμια. Ναι, την περασμένη εβδομάδα μου έλεγε μία ασθενής και είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό και λέγαμε Παναγία μου, πότε θα έρθουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, που λέει ότι επισκέφτηκε νοσοκομείο στο εξωτερικό και πριν πάει στον τελικό γιατρό είχε περάσει από άλλους 10, από άλλες 10 πόρτες για να καταλήξει στον τελικό γιατρό. Λειτουργήσε δηλαδή η διεπιστημονική ομάδα. Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ πέρα πηγαίνεις από γιατρό σε γιατρό μόνος σου. Με μία τσάντα που έχεις τις συνταγές, που έχεις τις εξετάσεις, να εξηγείς μόνος σου τι ακριβώς έχεις, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς έχεις κάνει, να μεταφέρεις πληροφορίες λάθος. Αυτά δεν υπάρχουν στο εξωτερικό.
Τι σκοπεύετε να κάνετε, κυρία Παπά?
Εμείς δεν θα το αφήσουμε. Έχω επικοινωνήσει και με τον Ίσα. Στην πρώτη επιστολή, μάλιστα, αμέσως ανταποκρίθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και στάθηκε στο πλευρό μας.
Κύριος Νίτσας. Ναι.
Ακριβώς. Και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω επικοινωνήσει και με τον κύριο Πατούλη, που είναι και αυτός εναντίον. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι μαζί και άλλοι σύλλογοι αυτό το πράγμα, αυτή η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αποσυρθεί άμεσα το μέτρο. Να το αποσύρει άμεσα. Είναι ακόμα ένα δυσβάστατο πρόβλημα.
Και να ελέγξει ταυτόχρονα, να επιτηρήσει. Δεν χρειάζεται να ζει κάποιος στο εξωτερικό και να παίρνει τα φάρμακά του από εδώ με ψεύτικο άμκα, με άλλου το άμκα. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Συμβαίνουν και αυτά. Ας τα επιτηρήσει, έτσι όπως το λέτε. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Και ξέρετε, δεν είμαστε ρατσιστές, αυτό να το πούμε έτσι. Γιατί έχουμε και τους πρόσφυγες, έχουμε και τους μετανάστες και ξέρουμε ότι παίρνουν και αυτοί φάρμακα. Δεν είμαστε ρατσιστές. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη δεξαμενή. Μια άλλη αντιμετώπιση στους Έλληνες ασθενείς που έχουν βρεθεί σε αυτή την σε αυτή τη φάση της ζωής τους, στις δύσκολες φάσεις που δεν μπορούν ούτε να δουλέψουν λόγω του νοσήματός τους και της κατάστασής τους και όχι της τεμπελιάς τους, και μια άλλη δεξαμενή που να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων και των μεταναστών.
Γιατί το ξεχωρίζετε όμως, δεν κατάλαβα το σκεπτικό.
Ξέρετε κάτι, γιατί εμείς είμαστε σε μια χώρα η οποία μπορεί να έχουμε δουλέψει, να έχουμε πληρώσει την ασφαλειά μας. Ζητάμε από το κράτος μας να μας περιθάλψει.
Απαιτείτε, επειδή την πληρώσατε αυτήν, αυτό λέτε.
Επειδή την πληρώσαμε.
Ναι. Ναι.
Σημαντικό, μπορεί να την έχει πληρώσει η μητέρα μου, ο πατέρας μου, τα παιδιά μου μπορεί να δουλεύουν. Δεν είμαι εγώ μέσα σε μια οικογένεια.
Ναι. Παρόλα αυτά και οι πρόσφυγες, ο ασθενής δηλαδή, δεν έχει χρώμα, θρησκεία, πατρίδα, τίποτα δεν έχει από όλα αυτά. Και θα πρέπει στην επικράτεια όλοι, γιατί και ο Ιπποκράτης από εδώ είναι, από αυτήν τη χώρα βγήκε, θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Παπά.
Ναι,
όσο και αν λέτε για αυτήν την αναλογία, θα πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. Ένας ρευματοπαθής πρόσφυγας δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν Έλληνα που πληρώνει τις εισφορές του.
Φυσικά,
αφού βρίσκεται στην επικράτειά μας, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, γι' αυτό λέω, δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, έρχονται κονδύλια για αυτούς τους ανθρώπους.
Να αξιοποιηθούν εκεί, να λέτε.
Να αξιοποιηθούν ακριβώς για μια φαρμακευτική τους περίφαλψη.
Και μιας και το λέτε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός φορέας αντίστοιχος με την ΕΛΕΑΝ, εσείς που ανήκετε ευρωπαϊκά, ώστε να το κάνετε γνωστό αυτό το θέμα που προέκυψε τώρα, που θα προκύψει δηλαδή και θα είναι και πολύ, θα είναι πολύ οδυνηρό για τους ασθενείς.
Και περιμένουμε και χειρότερα, μην νομίζετε, λόγω της κρίσης που υπάρχει αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, όπως βλέπετε, περιμένουμε και χειρότερα να δούμε. Ανοίγουμε στην δουλειά, αλλά εγώ έχω και μία συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον ΟΗΕ, την οποία θα το θέσω αυτό το θέμα. Θα το θέσω. Έχουμε στείλει επιστολή και στην ευρωπαϊκή μας ομπρέλα. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, εμείς το γνωστοποιούμε και στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Και στην Ευρώπη και στον ΟΗΕ όμως.
Κυρία Παπά, θα είμαστε σε επαφή και θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί αυτή η χώρα μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ανοίξει τις πόρτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους όσους βρίσκονταν στην επικράτεια, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ανθρωπιστικό. Και τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ροκανίζονται τα δικαιώματα των ασθενών. Και αυτό δεν είναι καθόλου ούτε παρήγορο, ούτε μαστιμά.
Πάντα η αδύναμη κατηγορία είναι αυτή που την πληρώνει και ευπαθείς ομάδες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ο αδύναμος κρίκος.
Θα είμαστε σε επαφή, κυρία Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Γεια σας.